Nakon punih 18 godina, opet pišem dnevnik za program radija Slobodna Evropa. Tada, prije 18 godina, bio sam oporbeni političar, otpadnik od Tuđmana i HDZ-a, kojemu analitičari hrvatske političke scene nisu davali praktično više nikakve šanse. Danas pišem dnevnik kao bivši predsjednik Republike Hrvatske, a u tih proteklih 18 godina je ne i uvijek lako i ugodno vrijeme provedeno u oporbi. Potom, dva predsjednička mandata i napokon 3 godine u, kako običavam u šali reći, statusu doživotnog bivšeg predsjednika. Mnogo je vode proteklo i Savom i Vltavom. Mnogo se toga dogodilo u proteklo nepuno 2 desetljeća. A sada na pragu smo nečega čemu smo težili i na čemu smo radili godinama, članstvu u Europskoj uniji. Ovo je posljednji vikend što ga Hrvatska živi izvan Unije. Za mene radni vikend. Putujem u Jadovno, iznad Gospića, na komemoraciju što će biti održana na mjestu prvog ustaškog logora, uspostavljenog netom po osnivanju Kvislinške nezavisne države Hrvatske. Prvi sam put tamo otišao kao predsjednik godine 2009. i izvukao Jadovno, strašni logor gubilište iz neumitnog zaborava. U međuvremenu obnovljen je, mada ne do kraja, spomenik koji je kao i više od 3000 sličnih bio uništen u vrijeme rata, ali ne u ratnim sukobima. Iznad Šaranove jame 2 vjerske ceremonije, pravoslavna i židovska, potom polaganje vijenaca. Govorim kao posljednji. Kažem, imao sam poziv da danas budem u Hrvatskom saboru, koji obilježava ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Ispričao sam se. U saboru će svi slaviti. Ovdje će, nažalost, žrtava Jadovnog prisjećati se samo neki. Tužno je to da u Hrvatskoj, koja je od Ujedinjene Europe dobila, da tako kažem, atest pripadanja Europi, sa svim što to znači, a znači i antifašizam, još uvijek postoje i djeluju snage koje fašizam žele uljepšati, njegove zločine negirati ili relativizirati, ali zacijelo cijeli antifašistički proglasiti zločinom. U zaključku poentiram. Tko su bile žrtve Jadovnog, a kasnije Jasenovca, Stare Gradiške, Đakova? I da dalje ne nabrajam, to znamo. Zašto su postali žrtve? I to znamo. Svi koji su stradali u ustaškim logorima bili su nevine žrtve. U to nema, ne može i ne smije biti nikakve sumnje. Nedjelja, 30. lipnja. Konačno smo dočekali i taj dan. Sve televizije od jutra izvještavaju o posljednjim pripremama za proslavu ulaska u Europsku uniju. O dolascima stranih državnika, političko-medijska histerija koja se, siguran sam, dirigirano podigla zbog nedolaska njemačke kancelarke Angele Merkel. Stišala se. U predvečernim satima odlazim na Markov trg u sjedište vlade, gdje predsjednik i premijer dočekuju strane goste. Impresionira ih broj od onih iz regije, preko onih iz država članica Unije, pa do čelnih ljudi Unije, odnosno Europske komisije. U gradu posebna regulacija prometa, ali sve se zapravo odvija u staroj gradskoj jezgri, na Gornjem gradu. Nakon koktela dobrodošlice, odlazimo kod Širilometodske ulice, preko Katarinskog trga do muzeja Klaovićevi dvori, gdje je iza muzeja podignut veliki šator u kojemu će biti poslužena svečana večera. Kratke zdravice premijera i predsjednika. Sjedim za stolom s bivšim premijerima. Tako je protokol odredio, a ja ništa ne pitam. Ostatak sam večeri s ostalim uzvanicima na tribini na Jelačićevom trgu. Uživam u bogatom i živopisnom programu kojim se Hrvatska predstavlja u Uniji. Nažalost, pretežno prirodnim ljepotama, folklorom i onime što smo postizali u prošlosti. Malo je toga što možemo pokazati danas, izuzev dvojice mladih virtuoza na čelima. Trebat će to mijenjati. Unija će nas na to natjerati. Ponedjeljak, 1. srpnja. Euforija se pomalo sliježe, prvi dan života u Europskoj uniji, naravno dan kao i svaki drugi, osim na granicama sa Slovenijom, Mađarskom i Italijom. Tamo su promjene trenutno vidljive. U Novinarskom domu sudjelujem u radu Igmanske inicijative, udruge nevladinih organizacija iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Puno je tu dobrih znanaca i saveznika u borbi za normalizaciju prilika u regiji. Razgovara se o odrazu hrvatskog ulaska u Europsku uniju na regiju. U kratkom uvodnom obraćanju kažem, ono što bih danas osobito htio naglasiti je sljedeće. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju ne smije ugroziti ni jedno od dostignuća što smo ih postigli u približavanju naših zemalja i uspostavljanju bolje klime u njihovim međusobnim odnosima. I drugo, ulazak Hrvatske u uniju mora ostalim zemljama regije biti poticaj da nastave svojim putem prema Europi, jer kao što vidite, može se. Utorak, 2. srpnja. Radni dan počinjem na sudu. Svjedok sam u postupku što ga zbog klevete u vezi interpretacije poznatih zbivanja u Borovom Selu s početka Domovinskog rata pokrenuo Vice Vuković protiv tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Josipa Boljkovca. U Jožine riječi ne sumnjam, a ja iskazujem ono što znam. Očito će nas sjene još uvijek do kraja nerazjašnjene prošlosti dugo pratiti. Ostatak sam dana u uredu i danas se među strankama neki građani koji u razgovoru sa mnom vide posljednju slamku spasa i situacija u kojoj su zapali. Propala tvrtka, ostali bez posla, ne mogu naći posao, smatraju da im je učinjena neka nepravda pred sudom. Ne mogu im, nažalost, nikako pomoći. Ali zabrinjava me to da se kao posljednjoj instanci utječu bivšem predsjedniku Republike. To govori koliko je stanje zabrinjavajuće, ali i to da pravna država još uvijek u potpunosti ne funkcionira. Srijeda, 3. srpnja. Dobar dio prije podneva oduzima mi snimanje razgovora za dokumentarni film o Ivanu Šiblu. Tog neustrašivog ilegalca iz vremena Drugog svjetskog rata, ratnog heroja, pisca i publicista, generalnog direktora tadašnje radiotelevizije Zagreb i jednog od najistaknutijih ljudi Hrvatskog proljeća, dobro sam poznavao. Upravo to razdoblje 1971. i 1972. autore filma posebno zanima. Ali govorim i o Šiblu, kakvom sam upoznao, obrazovanom, duhovitom čovjeku, nepokolebljivom antifašist. Više telefonskih poziva građana koji pitaju zašto na proslavi obilježavanja ulaska Hrvatske u Europsku uniju nisam dobio zapaženije mjesto. Ne znam što da im odgovorim. Osim, bio sam tamo kamo me protokol stavio. Četvrtak, 4. srpnja. U ured mi dolazi ekipa Hrvatske televizije. Već drugi put isti. Rade dokumentarac o slučaju generala Gotovine. Već sam jednom odgovorio na njihova pitanja, a onda su naravno razgovarali s drugim ljudima, pa su neki, osobito Tuđmanova predstojnica ureda Vesna Škare Ožbolt, ugrabili dobru priliku da me napadnu. Za volju istine i zbog onih koji bi mogli povjerovati lažima, odgovaram još jednom. Da, davao sam transkripte medijima, jer sam htio da građani saznaju o čemu se odlučivalo tamo gdje zato nije bilo mjesto i kako su se odluke donosile. Ni na jednom transkriptu nije bilo oznake tajno, a svi su bili u kuvertama koje su bile otvorene i ne nitko od mojih suradnika nije pomagao Gotovini u bijegu. Tko tvrdi suprotno, taj laže. A pitam se zašto ta gospođa Škare Ožbolt šuti o tome da su uređaji za slušanje i snimanje razgovora u uredu predsjednika bili u njezinoj sobi i da su vrpce sa snimljenim razgovorima bile u njezinom ormaru. O tome postoje dokazi, ali o tome gospođa šuti. Baš me zanima kakav će biti dokumentarac. Ljude koji su me došli snimati ništa ne pitam o stanju na Hrvatskoj televiziji. I ne moram, gledam program. Petak, 5. srpnja. Radni dan počinjem susretom s izaslanstvom Hrvatske bratske zajednice u hotelu Dubrovnik. Predsjedniku Bernardu Luketiću i članova izaslanstva odgovaram na brojna pitanja, ponajviše ona o tome zašto je Hrvatska ušla u Europsku uniju i koju korist od toga očekuje. Moja razjašnjenja primaju s razumijevanjem i odobravanjem. Nakon toga u gliptoteci razgledam izložbu slika znamenite kineske umjetnice, pozvao me kineski ambasador. I napokon u ured gdje snimam ovaj dnevnik, ulazimo u prvi vikend kao članica Europske unije. Vikend, kao i svaki drugi, pravi ljetni, malo odmora i za mene. Moji će se psi radovati, imat ću više vremena za njih.